작은 숭배라는
жақтай жыр түспеген едім, қоңыр күзде.